Frekvence 1, Press Club. Čestmír Strakatý a host.
Dobrý večer, dnes je tu se mnou Johana Nejedlová, zakladatelka spolku Koncent, která se věnuje ženským právům a tématu sexuálního násilí. Vítám vás, dobrý večer.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Ta témata, kterým se věnujete, která jsem zmínil, daří se vám měnit nějak pohled společnosti na ně? Posouvá se to nějak za tu dobu, co to děláte?
Já mám pocit, že to pochopení ty české společnosti se vyvíjí poměrně rychle a poměrně dost pozitivně. Když jsme někdy kolem roku 2016 začínali, tak jsme dost často naráželi na nějaký odpor a ty lidi tím byli zaskočený, nerozuměli, co se jim snažíme sdělit. A teď po jakých 6-7 letech je ta situace úplně jiná a vidíme to i na těch kauzách, který teď můžeme číst v médiích a který rezonují tou společností. Dominik Feri, Cimický, teď ty kauzy na vysokých školách, to by se podle mě před 10 lety vůbec nestalo.
Takže teď třeba, když se mluvilo o těch, myslím, že to byly dvě takové větší kauzy na vysokých školách, kde měli tamní vyučující nějakým způsobem obtěžovat nebo sexuálně násilně tlačit na ženy, tak to, že se o tom mluví, je vlastně dobrá zpráva, že se to jakoby dostane ven a ne, že to jenom zůstane někde. Není špatná zpráva to, že se to děje, ale dobrá zpráva je to, že se o tom mluví.
Přesně tak. My se vlastně snažíme i všem těm institucím, se kterými se snažíme pracovat, říkat, že ono se to děje v každém prostředí. To, že oni to začínají řešit a vidí ty problémy u nich a jsou schopní je jako identifikovat nějakým způsobem, hnát ty pachatele k nějaký zodpovědnosti, tak to je vlastně to pozitivní. Ty školy, třeba tady ta Masarykova univerzita, která teď je propírána tím, že tam měla toho pedagoga, který se choval jako velmi nevhodně, tak je ale podle mě vlastně tím příkladným prostředím, který se to pokusilo ve chvíli, kdy se to ten děkan dozvěděl, vyřešit.
Ale to asi není obecné pravidlo.
Že by se to snažili vyřešit hned? Ne, je tady spousta škol, kde víme, že se to děje, kde ty studenti i se snaží najít nějakou pomoc a podporu a prostě ji nedostávají.
A to jsou medializované věci, nebo to jsou věci, o kterých víte vy, ale zatím se o tom nemluví?
To jsou věci, které nejsou ještě medializované. Je možný, že ty studenti časem dospějí k tomu, že nemají jinou možnost, jak to vyřešit, než to medializovat, ale snad ty instituce pochopí, že lepší bude to řešit.
Jednotky případů, desítky případů?
No, já si myslím, že to jsou spíš stovky případů.
Stovky případů. No. Stovky sexuálního nějakého obtěžování, které prostě nejsou.
Které se tady po českých vysokých školách dějí.
To zní skoro jako ale systémový problém.
Tak určitě je systémový problém to, že to ty školy nejsou schopný ve chvíli, kdy se o tom dozvídají, řešit.
Není to problém toho prostředí, že se to tam děje?
Děje se to ve skoro každém prostředí.
Vy jste to zmínila.
Prostě někdo pracuje s mocí, má výrazně víc moci než ostatní, tak si pak jako někteří lidi zkouší dovolovat víc, než je vhodný. A tím, že jim nikdo nenastavuje tu laťku a prochází jim to třeba dlouhá léta, desetiletí, tak pak mají pocit, že jsou neohrozitelný a nereflektují to své chování.
Já jsem teď mluvil s umělcem Jiřím Davidem, který mi říkal právě o takovéhle kauze myslím, že akademii na AVU, kde se něco podobného stalo už třeba před nějakými 20 lety, ale protože ty studentky byly zahraniční a bály se o tom mluvit, tak ten poměrně známý člověk tam pak jako učil ještě dál a možná tam učí doteď, což já ostatně nevím, protože on to nechtěl specifikovat. Čili tohle je asi něco, co je docela běžné.
No, nechci říkat, že je to běžné, ale prostě se to bohužel děje poměrně dost často, nebo ne poměrně dost často, děje se to. Slyšela jsem i o případech, kdy jako na vysoké škole donutili studentku stáhnout trestní oznámení na svého vyučujícího, místo toho, aby proaktivně řešili to, co se tam děje. Ale samozřejmě ne všechny ty formy jsou tak závažné, jako ty, o kterých se teď psalo. Nejsou to vždycky pokusy o znásilnění nebo znásilnění. Můžou to být i nějaký mírnější formy, kdy ti učitelé, ale můžou to být i vyučující, těm studentům posílají nějaký zprávy, zvou je na rande, nabalujou je, případně prostě vlastně mají sériově konsenzuální milostný vztahy se studujícíma, ale ve chvíli, kdy to děláte jako třikrát do semestru s někým jiným, tak to není v pořádku chování.
Sériově konsenzuální vztahy.
To je. Tím myslím, že ty vztahy, jako vlastně zbalíte svoji studentku, ona s tím, co se děje, souhlasí a po nějaký krátký době to zase ukončíte a zbalíte jinou studentku. Není to v pořádku, protože vy máte toho člověka třeba pak hodnotit, jak ho můžete hodnotit objektivně, jak je to fér vůči těm ostatním spolužákům. Je otázka, jestli 18-letá holka, která přijde na vysokou školu a je tam třeba vyučující, který ho už předtím obdivovala, je vlastně v situaci, kdy je schopná se zodpovědně rozhodnout o tom, co se děje. Jestli tam není nějaká výrazná mocenská převaha, podle mě určitě je.
Říká v Press Clubu Frekvence 1 Johana Nejedlová.
Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
Vy jste zmínila tu kauzu Dominika Ferryho. On teď skončil v nemocnici po takové jako podivných okolnostech, které bych úplně nechtěl rozebírat, protože o tom nevíme zdaleka dost. Nicméně v souvislosti s tím se znovu hodně otevřelo, aspoň já jsem to ve svém okolí vnímal od několika lidí, ta otázka důvěry těm obětem v uvozovkách, nebo ne v uvozovkách, obětem jistě, ale důvěry v uvozovkách, řekněme. Máte pocit, že tohle to se mění, že Češi obecně jsou víc ochotní, řekněme, věřit těm ženám a že ty ženy, když s tím prostě vyjdou, takže se už tolik nesetkávají s takovým tím, ona si to vymyslela, ona si to mohla sama a tak dále.
Určitě se to zlepšuje, je to podle mě tou širokou edukací nebo tím, že se o tom tématu prostě čím dál tím víc mluví. Ono samozřejmě je pro člověka, co o tom problému sexuálního obtěžování nemá příliš mnoho informací, může být nějakým způsobem podezřelý, proč to třeba někdo hlásí až po delší době. A tím, že se o tom právě píše třeba v médiích, tak se ty lidi dozvídají, že to je normální reakce, že vy se nějak potřebujete třeba vypořádat s tím traumatem, než se berete tu odvahu, nebo potřebujete vidět jiné vzory, které to udělali. Tak podle mě část lidí už to chápe a začíná těm obětem víc věřit. Pak jsou tu samozřejmě i lidé, kteří jsou podezřívaví nebo mají nějaký sympatie k těm pachatelům a nevěří těm obětem a asi je to ještě otázka času, než pochopí, o co vlastně jde.
Mimochodem sledujete kauzu Johnnyho Deppa a herečky Amber Heard, která je v tomhle jako hodně taková jako symptomatická, mám pocit.
Já myslím, že tam už je to teda ale takový, že jsou jako fanouškovský kluby, kteří jsou na straně jednoho druhého a já třeba sama vůbec nejsem schopná jako se postavit na žádnou stranu.
Pro mě na tom vlastně zajímavý, že na začátku byl Johnny Depp odsouzen, v podstatě unilaterálně řekněme, a postupem času se to vlastně trošku jako rozmělňovalo, řekněme, a teď tady během toho soudního stání je v podstatě on ten správný a ta Amber Heard tedy je vykreslovaná jako nějaká taková jako šílená žena a podobně, což jako vlastně zjevně asi taky nebude úplně pravda, ale mám pocit, že tohleto polarizované vnímání té věci je vlastně obecně platné.
Jo, já vlastně třeba sama nebo my v koncentu se snažíme zase tak moc nevyjadřovat k nějakým individuálním veřejným kauzám, protože kdo my jsme, abychom jako soudili, jasně, co se reálně stalo. Na co my třeba odkazujeme je, že krom toho, že tady u nás platí prezumce neviny, tak platí taky zákonný ustanovení, který říká, že oběť je obětí, dokud se neprokáže opak. A pak tady v tom prostředí bychom měli vidět tady ty oba dva póly a oba dva je brát vážně.
My jsme se před rozhovorem bavili o tom, že vy se teď zabýváte hodně tím, že se snažíte změnit definici znásilnění, nebo asi zákonu tedy. O co jde?
V našem trestním zákoníku momentálně paragraf 186 říká, že znásilnění je akt, který spáchá někdo, kdo pod pohrůžkou násilí nebo za využití násilí donutí někoho k pohlavnímu styku nebo ke srovnatelnému aktu. A my, protože víme, že zhruba 70% obětí znásilnění se ve chvíli, kdy se má to znásilnění odehrát, začne natolik bát, že úplně zamrzne a není schopný dělat nic. To je běžná reakce těla na stresovou situaci. I třeba malej kluk, který ho chtějí jako zmlátit pět chuligánů na ulici, často neuteče, když by to bylo normální řešení, ale zůstane tam stát jako tvrdý. Tak tady to se děje i v případech, kdy hrozí, že budete znásilněný. A v těchto případech ty oběti nejsou dostatečně chráněný, protože tam nedošlo k tomu násilí, anebo protože ho nikdo nemusel použít. Tyhle oběti to pak nechodí hlásit na policii, protože nevěří, že jim ten systém pomůže, případně ty pachatelé pak nebývají potrestaní, když už se to k tomu soudu dostane, anebo jsou potrestaní pod jiným paragrafem, většinou sexuálním nátlakem, který má mnohem nižší tresty a mnohem kratší promlčecí lhoutu. A my bychom chtěli, aby se to v Česku, tak jako je to už ve 13 státech Evropy, proměnilo a aby to znásilnění nebylo definované tím, jestli se někdo snažil využít násilí anebo bránit právě, ale jestli vlastně tam byl souhlas nebo nebyl. Protože normálně lidi všichni mají sex, se kterým souhlasí všichni účastníci a pokud tam ten souhlas není, tak by se to mělo dát definovat jako znásilnění.
Hostem Press Clubu je aktivistka Johana Nejedlová.
Frekvence 1 Press Club. Každý den aktuální host.
tady se asi v tom, co jste řekla, někdo může namítat, ale tady je přece ten problém, že teď, kdykoliv budu chtít mít s někým sex nebo podobně, tak budu mu muset mít psaný souhlas a tak dále. Je to hodně zjednodušováno na tuhletu trošku karikaturu toho, co říkáte. Na druhou stranu, není to opravdu hodně velké svázání toho vztahu mužčena.
Ono, přesně když se řekne souhlas, tak si lidi představí ten formální akt, kdy se podepíše nějaký lejstro. Bohužel to, že byste si s někým podepsal tady formulář na to, že budete mít sex, by vám ani v případě, by vám prostě nepomohlo, kdyby náhodou se rozhodl to někdo nahlásit jako znásilnění, protože ten souhlas můžete kdykoliv odebrat a to, že jsem před 15 minutama říkala, že budeme mít sex, neznamená, že ho za 15 minut musím mít, můžu si to už rozmyslet. Ale ten souhlas u sexu teda spíš vypadá jako nějaký neformální akt. Normálně to, že se druhý zapojuje, slíká, něco oplácí, komunikuje o tom, tak to je ten souhlas. Vůbec to nemusí být vyřčeno slovně. A běžně to většina lidí takhle má. Ta otázka, kdy má člověk zpozornět a říct si, jestli ten souhlas náhodou nechybí, je, když se ten druhý právě nezapojuje nebo leží jako prkno a nic se neděje. A když se podíváme na ty případy, které by to mělo postihovat, tak je tady třeba rozsudek, kdy otčím přišel do pokoje za svojí nevlastní dcerou, ta nevlastní dcera ležela a spala a on na ní prostě vykonal pohlavní styk, ta holka se celou dobu nějak nehýbala, druhý den to šla nahlásit na policii a v tomhle případě třeba náš soud rozhodl, že to nebylo znásilnění, protože přece ta holka to chtěla.
Protože se nebránila.
Tohle to je ten případ, kdy jako nevíme, z čeho mohl ten pachatel usuzovat, že má nějaký souhlas. Obvykle to, že přijdete za svojí dcerou do pokoje, neznamená, že máte souhlas k sexu. Nemělo by to, pokud se ten zákon, respektive ten trestní zákonník změní, by to nemělo postihovat ty běžné jako interakce, které jsou v pořádku, ale spíš tady ty extrémní případy, kdy skutečně došlo k něčemu, co tu oběť třeba dlouhodobě poškodilo, ublížilo jí to a ten člověk neměl jak usuzovat, že je to něco, co by mohla chtít.
Máte pocit, že to, o co se snažíte, a asi nejenom tu otázku toho, té redefinice znásilnění, ale tak obecně té vaší aktivity, že tomu současná vládní garnitura je otevřená, asi nejenom vládní, ale obecně politická?
No, myslím si, že určitě ta poptávka je vyšší, protože cítí, že to chce veřejnost. My jsme třeba před volbami zjistili, že pro mladý lidi je téma znásilnění druhý nejdůležitější téma a na základě toho nám začaly ty politické strany říkat, že třeba to chtějí řešit a že po volbách se zasadí o to, aby se ta definice změnila. Potom bylo třeba nějaké vyjednávání o programovém prohlášení, kam už se dostala jenom taková vágní formulka o tom, že naše vláda chce řešit problematiku domácího a sexuálního násilí. Máme teď podvýbor pro domácí sexuální násilí, který by se tím tématem měl zabývat, ale už z těch konverzací, které vedeme s těma našima volenýma zástupcema, jako slyšíme, že vlastně se jim to zas tak moc nelíbí, tu definici by radši neměnili, mohli bychom počkat, uvidíme, jak to dopadne, nejdřív to pojďme nějakou delší dobu zkoumat. Přitom jako ve 14, teď před týdnem ve Španělsku schválili, že to chtějí taky měnit, ještě to teda musí projít senátem, ale máme tady teda už vlastně 14 států Evropy, některý z nich to mají od roku 81. Není to zas nic tak jako světobornýho, co by nikde jinde neznali. Tak vidíme, že někteří jsou vůči tomu rezervovaní a obzvlášť, myslím, že nejde jenom o to sexuální násilí, ale celkově ta problematika nějakých ženských práv a těchto věcí je pro část té současné vlády neúplně zajímavá a vidíme to i na tom, že prostě si zvou odborníky, nebo takzvaný odborníky z organizací, které podle mě bojou přímo proti ženským právům, jako je třeba Hnutí pro život, si zvou jako své poradce a z toho vidíme, že vlastně jak moc progresivní a moc naklonění těmhle věcem někteří z nich nejsou. A nechci říkat, že tam nejsou političky, který se snaží a dělají všechno pro to, aby se to posouvalo, ale
Čili od této vlády asi nečekáte obecně, když říkáte, že není příliš nakloněná v tuhle chvíli těm nějakému posilování ženských práv obecně, že by nějaké výrazné kroky udělala?
Budu se snažit být optimistická, ale nemyslím si, že je to ta, že to je její hlavní agenda. Že
tak
to
ona
tam vlastně
doba
jako
je složitá. Každý vám řekne, no, je válka a tak dále. Tyhle otázky by měly jít stranou.
To je přesně to, co slyšíme už skoro 30, jako 30 let, nebo tu dobu, co já jsem stihla pozorovat, že ty ženský práva jsou jako vždycky něco, co se bude řešit později, až se vyřeší jiný problémy, ale oni jako prostupují většinou těch věcí, které se řeší na jiný úrovni, jako souvisí to třeba s důchodama, když ženy jsou jako dlouho doma na mateřský, takže tak pak mají nízký důchody.
Když ty třeba ve Španělsku, které jste zmínila nedávno, se baví o uzákonění takzvaného menstruačního volna, čili volných dnů při těchto dnech, tak to je asi něco, co byste taky podpořila.
No, já myslím, že to téma je jako hodně komplexnější a je potřeba o něm poměrně dobře diskutovat. Rozhodně bych podpořila to, aby se u nás začalo mluvit o detabuizování menstruace, o třeba problémech spojený, říká se tomu menstruační chudoba, kdy nějaká část populace nemá na menstruační pomůcky, což je poměrně velký problém u mladých holek, který chodí do školy, to třeba vede k tomu, že chodí za školu, protože nemůžete jít do školy, když nemáte jak vyřešit tuhle situaci, a pak se tím prohlubuje nějaká spirála toho, že se vlastně jako nedostanou z té chudoby třeba. Tak to je podle mě věc, která by se určitě měla otvírat. Jestli tou správnou cestou je zavádět přímo menstruační volno, si nejsem úplně jistá, protože nějaký obavy z toho, že by to mohlo vést k tomu, že ty ženy budou třeba víc diskriminovaný na tom trhu práce ve chvíli, kdy se zaměstnavatel bude rozhodovat, jestli vezme chlapa nebo ženskou, a bude vědět, že ta žena bude mít tři dny volna měsíčně, tak pro ní může být zajímavější vzít toho muže.
Říká v Pressklubu Frekvence 1 Johana Nejedlová. Já vám moc děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji za pozvání.
Já děkuji za poslech a přeji hezký večer ve společnosti Frekvence 1.